Ja, men god aften og velkommen til det, som vi går over i den danske historie som en skammens dag, 30. januar 2014, hvor at et dansk folketing imod bedre vidende valgte at markere, at man ikke længere har nogen suverænitet, at man ikke længere handler på den danske befolknings vegne, at man ikke længere tager hensyn til, hvad der er godt for den danske stat eller de kommende danske generationer, men udelukkende at agere ud fra at være lakajer til et globalt, totalt bankerot finanssystem, som synger på sidste vers og er i fuldt kollaps, men hvor man alligevel valgte i dag at markere sin hengivenhed over for dette bankerotte system gennem at beslutte, at Danmark skal sælge en del af Dong Energy til Goldman Sachs. Og det er meget symbolsk. Altså, hvis man ville, så at sige, offentligt markere, at man så at sige, at det forholder sig sådan, så kunne man ikke have valgt nogen bedre måde at gøre det på. Altså man havde her i morges, havde Enhedslisten så at sige, givet muligheden for, at Folketingets medlemmer ligesom stod af det her og tog en tænkepause. Man havde lavet et forslag, som gik ud på grundlæggende set at udskyde dette vedtagelsen af dette Dongs salg, således at man kunne undersøge sagen til bunds, kunne finde ud af, er det her virkelig en god idé? Hvad har vi egentlig af alternativer? Velvidende, at aftalen, som man har lavet med Dong og de to danske pensionsselskaber, der er lidt, jeg kan høre mig selv der igen, kan vi skrue ned for det? Den aftale, så at sige, den udløber først i august. Indtil august, så kunne det danske folketing vælge at acceptere den aftale, eller den falde. Og dermed, så er det ikke et spørgsmål om, at hvis man havde taget en tænkepause og undersøgt sagerne, at Dong Energy ville ende uden penge eller noget. Og for den sags skyld, så kunne staten da også, når som helst man havde lyst til det, bare skyde nogle penge ind i Dong, investere for den sags skyld. Men der var ingen akut krise i Dong, der gjorde, at dette var akut. Det akutte kom fra regeringen og fra finansminister Bjarne Corydon, som insisterede på, at det her skal ske nu. Selvfølgelig fordi, at man ikke vil have nogen diskussion om sagen. Man ved, jo mere man graver, jo flere skeletter finder man, og jo værre vil det blive, derfor så skulle det her igennem nu. Og det er jo så det, der er det katastrofale, at da man så havde den her mulighed for at udsætte det, jamen så stemte 30 stemte for, at man skulle udskyde salget af Dong, og det var jo så Enhedslisten og Dansk Folkeparti. 94 stemte imod, og så Karsten Hønge og Eigil Andersen fra SF undlod så at stemme for at markere deres uenighed. Og så var scenen sat for mødet, der skulle finde sted i finansudvalget kl. 1, hvor så Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservativ og Liberal Alliance stemte for, at aftalen skulle gå igen. Og Enhedslisten og DF imod.
Det var så opdelt.
Det her var rent partilinje, så at sige. Og velvidende, at sandsynligvis, nu har vi ikke kunnet lave en præcis optælling inden fra Folketinget, men langt de fleste folketingsmedlemmer ville, hvis de stemte deres egen overbevisning, så ville de have stemt nej til den her aftale. Det er ikke sådan, at de fleste folketingsmedlemmer mente, at det her var en god aftale, eller at Goldman Sachs er en fantastisk institution, som man burde
indgå et tvangsægteskab med, lad Dong indgå tvangsægteskab, eller ikke bare Dong, den danske stat indgå tvangsægteskab med på den her måde. Og altså det, man kan jo, hvis man vil have en idé om det her, inden alle skeletterne var kommet ud af skabene, og tro mig, der vil komme mange flere, som tiden går. Den 27. januar offentliggjorde TV2 en meningsmåling, som Megafon havde lavet, hvor 68% af dem, de danskere, man spurgte, var imod at sælge Dong, eller at sælge de her aktier i Dong til Goldman Sachs og de her to danske pensionsselskaber. Og altså Corydons parti, Socialdemokraterne, der var 67% imod, Radikale Venstre 65% imod, SF, det tredje regeringsparti, var 74% af vælgerne imod. Selv i Venstre og Konservative, så var der faktisk 62% af deres vælgere, som var imod, at det her skulle gennemføres. Enhedslisten 87% imod, Dansk Folkeparti 84% imod. Det eneste parti, der kom tæt på ikke at have et flertal imod, var Liberal Alliance, hvor kun 52% af deres vælgere var imod aftalen. Og selv hvis man så sagde, jamen hvad nu hvis et salg skal laves? Det kan ikke være til diskussion. Hvem skal vi så sælge til? Så sagde 10% Goldman Sachs. 52% sagde danske pensionsselskaber. Og resten sagde, vi skal ikke sælge under nogen omstændigheder. Så der er ingen opbakning til det her i befolkningen. Og der er ingen grund til at tro, at det her adskiller sig specielt meget fra, hvad folk ville have stemt i Folketinget, hvis de havde fulgt deres overbevisning. Faktisk ved vi, at mange af de folk, som mest indet har kæmpet for denne aftale, for eksempel ISF's politiske ordfører osv., var totalt imod. Men underlagt partidisciplinen, udførte sit arbejde og kæmpede heroisk, eller ikke heroisk, kæmpede uheroisk for at få den her aftale igennem. Og som en refleksion af det her, altså det her er jo ikke en sag, der har kørt i lang tid. Vi er nogen, der har snakket om det skandaløse i det her længe. Men faktisk, så er det kun i 2 uger, hvor det her har været op på dagsordenen. Og i løbet af det har man faktisk sat rekord på antal underskrifter imod inden på disse elektroniske medier. Faktisk 197.000 har lykkedes i løbet af et par dage i princippet at skrive under på det her, på nej til det. Som kræver en lille indsats, det er dog på nettet, men alligevel, man skal gøre noget for at skrive under og sige nej. Og det her, altså, man kan jo så sige, altså går man igen aftalen, så at sige, jamen så er det, der er intet godt og rimeligt i det. Altså, man sælger 19% af aktierne i Dong til Goldman Sachs og de her to danske pensionsselskaber, men til en ekstrem lav pris. En pris, som man siger, man gør, fordi man skal mindske statens risiko i form af, at når man senere skal privatisere det, så kan man jo så på den måde ikke risikere så stort tab, hvis Dongs værdi skulle falde. Men det, når man så regner på det, på grund af de en stor pakke vetorettigheder og andre aftaler, som de her selskaber har fået, så betyder det, at hvis Dongs værdi falder, jamen så får så er den danske stat forpligtet til at købe disse størstedelen af aktierne tilbage til en meget høj pris. Således er den reelle risiko for disse selskaber meget lille, og den reelle gevinst, den danske stat får i form af afdækning af risikoen, er meget, meget lille. Så der er ingen fordel i at gøre det i form af med det argument, man kører. Ser man så på de vetorettigheder, som man har givet Dog Energy, jamen for det første er de opsigtsvækkende, dem man kender til, altså i form af, at de med 19% af aktierne har de veto mod skiftning i forretningsplanen, udskiftning i ledelsen osv. Men det værste af det hele er, at vi slet ikke kender alle de rettigheder, de har fået. For de er i en hemmelig aftale mellem den danske stat og Dong Energy, som vi ikke har lov til at se. Og som først efter meget stort pres, og hvor Folketingets formand, Mogens Lykketoft havde kommet ud og sagt, Corydon må i det mindste give finansudvalgets medlemmer, som er 17 styks, lov til at se hele aftalen, hvis de vil, så fik de allernådigst 4 timer, hvor de kunne gå ind og kigge i aftalen. Men de måtte ikke fortælle noget om, hvad de så. Så det er ingen gennemskuelighed. Vi ved ikke, hvad der er sket. Og det var sådan, det var tænkt. Det her er ligesom... det er ikke meningen, at det skulle være til debat. Det her er en aftale, som ligesom er lavet i et højere forum. Og så kom det jo så frem, fordi man så havde samråd, eller begyndte at grave i det, hvilket ikke var meningen, at Goldman Sachs ikke går ind og bare køber disse aktier på normale vilkår. De gør det via et skuffeselskab i Luxembourg og en konstruktion, der involverer Cayman Island og staten Delaware, således de er sikre på, at den enorme gevinst, de forventer at få fra det her, på det her, at den ikke skal beskattes. Og denne konstruktion var velkendt for Finansministeriet og finansminister Bjarne Corydon, da man indgik aftalen. Og det i sig selv, altså det, at man får informationen om, at en dansk finansminister og et dansk finansministerium sidder og laver en aftale med de præmisser, det burde i sig selv føre til en diskussion om, bør denne finansminister ikke gå af. Altså vi har haft nogle små skandaler, men det er småting i forhold til det. Tænk, hvad det indebærer. Men som alle ved, det skete ikke. Det blev ikke engang bragt til diskussion. Det var noget, som kom ud i forbindelse med samrådet. Så kom det her frem. Og så er det noget, som det er meningen, folk skal glemme så hurtigt som muligt igen. Hvis man det var sådan, at man følte, at den danske stats kreditværdighed var så dårlig, at man var tvunget til at gå ud og hente privat kapital på den her måde, så det at vælge Goldman Sachs, så kan man så sige, jamen, hvorfor Goldman Sachs? Og der er så 2 forskellige måder at anskue det på. Det vi ville sige, og alle folk, der har studeret Goldman Sachs beteende, ville sige, det er, det her er et af de mest rådne æg i kurven på Wall Street og i finansverdenen. Ligegyldigt, hvad der sker derude, så ender de altid med at tjene en hel masse penge. Men hvordan er det, det sker? Og det sker altså, fordi altså i andre kredse, og jeg er sikker på, at Bjarne Corydon, altså for ham er valget af Goldman Sachs ikke tilfældigt. Han føler sig beæret over at være en partner med Goldman Sachs. Fordi her er han oppe i liga med de helt store drenge. Goldman Sachs er nemlig ikke hvad som helst. Det er creme de la creme af Wall Street. De har højere lønninger, de har større profit, de gør alting bedre end de andre på Wall Street. Goldman Sachs personale, og det forklarer lidt af, hvorfor de klarer sig så godt. De har sådan en hvad kalder man det, rotating door på dansk, hvad kalder man sådan en dør, man går ind og ud af?
Svingdør.
En svingdør, ja. Med de forskellige ministerier, banker, nationalbank, centralbanker og regeringer rundt omkring i verden. Så for eksempel, og det vi illustrerer, listen er meget lang, og jeg skal ikke gå igennem det her, det kan man finde andet sted. Men for eksempel finanskrisen 2007-2008. Goldman Sachs var selvfølgelig dybt involveret i det. Goldman Sachs var en af de primære institutioner, der tog dårlige boliglån, samlede dem sammen i pakker, og så solgte de dem videre som gode lån. Og for den lille affære, så at sige, den ompakning, tog de sig ekstremt godt betalt for. Da det så blev klart for dem, at de dårlige boliglån også ville komme til at blive offentligt anerkendt som ekstremt dårlige meget snart, så skyndte de sig at gå til alle deres kunder og sælge ud af alt, hvad de havde. Altså i stedet for at sige, her er et problem, bremserne på hvor de biler, vi sælger, virker ikke, så kan man sige, så kan vi jo tilbagekalde bilerne og fikse bremserne. Goldman Sachs gjorde det modsatte. De sagde, så gælder det om at sælge bilerne, inden folk finder ud af, at bremserne ikke fungerer. Og det gjorde de i stor skala. Og når de så havde solgt alle disse dårlige papirer som gode papirer og tjent rigtig mange penge på det, så gik de så ud i markedet og spekulerede imod de selv samme papirer, for de vidste, at de snart ville være meget lidt værd. Og på den måde kunne de score gevinsten igen. Altså lidt ligesom, hvis man så går ud og tegner og investerer i at der snart vil være meget at lave på hospitalerne, på grund af alle de her ulykker, med alle de her biler, der ikke kan bremse eller et eller andet. Ekstremt koldt og kynisk. Og så kan man sige, og på lignende måde, dybt involveret, det er korrekt, når man siger, at om nogen, at det var en af nøgleinstitutionerne, som har været involveret i alt det lort, som skabte krisen i 2007 og 2008. Og så er spørgsmålet, hvordan klarede de sig så godt igennem krisen? Og svaret er ganske simpelt, fordi de havde de rigtige venner på de rigtige steder. Som eksempel, Hank Paulsen, den tidligere chef for Goldman Sachs, sad som finansminister i USA under George W. Bush, da krisen foldede sig ud. Således at når Lehman Brothers kom i krise, som var en stor konkurrent til Goldman Sachs, så sagde man, den lader vi gå ned, vi må stå fast, lad falde, hvad ej kan stå. Og Lehman Brothers fik lov til at gå ned med det resultat, at alle institutioner kom under pres. Frem for alt en af de største spillere på hele derivatmarkedet, AIG, global spiller. Et firma, hvor Goldman Sachs faktisk havde 13 milliarder dollar i klemme. Som AIG så at sige skulle betale til Goldman Sachs, men som de ikke ville kunne betale, fordi de var bankerot. Hvad skete der så? Hank Paulsen stod i spidsen for en redningsaktion, hvor man gik ind og dollar for dollar gav hjælp AIG ud af krisen. Altså staten dækkede alle tab i AIG i den afdeling, som Goldman Sachs blandt andet havde andel i. Således at samtlige 13 milliarder, så tabte man ikke så meget som en eneste dollar. Og det her er princippet. Sådan gør man det, så at sige. Altså, man er hele tiden involveret. Når der er penge at tjene, Grækenland, da Grækenland skulle ind i EU, de havde ikke en økonomi til at komme ind i EU, de var alt for forgældet, hvad gjorde de så? De gik til Goldman Sachs, og Goldman Sachs det sagde, det fikser vi. Så lavede man et arrangement med, at Goldman Sachs gemte en del af gælden i nogle skuffeselskaber, når man havde nogle bestemte regnskabsdatoer, og fik som betaling for det ekstremt høje gebyr, fordi det er lidt, altså, den slags vendetjenester skal der betales meget for, som så førte til selvfølgelig, at Grækenland kunne komme med i euroen og så videre med alle de konsekvenser, det har haft for Grækenland efterfølgende. Hvor er vi så i dag? Jamen, en lang række af de folk, som var med til at administrere det her, som arbejdede for Goldman Sachs, folk som Mario Draghi for eksempel, formanden for den europæiske centralbank i dag osv., jamen de sidder nu i de selv samme centralbanker, som skal håndtere krisen, og som så selvfølgelig går ind og siger, at den græske befolkning må få lov til at betale for de ulykker, der er sket i Grækenland, i stedet for Goldman Sachs i samarbejde med deres korrupte partner. Så der er, igen, det her er ingen hemmelighed. Alle ved det her. Altså alle ved, som bare kigger en lille smule på det, ved med det samme, det her Goldman Sachs. Men hvor, alt efter hvor man kigger hen, så ser man på det med to øjne. Altså, hvis du spørger om de amerikanske boligejere, som er blevet svindlet, så vil de jo hænge dem op i nærmeste træ, sætte dem i fængsel. Det er en skandale, der ikke er sket noget. Men samtidig, så ude i finansverdenen går Goldman Sachs for at være de smarteste af de smarte. Fordi det, det drejer sig om, det er i sidste ende at vinde. Det er i sidste ende at komme ud på toppen af det hele. Og kan du gøre det, jamen, så er det dem, man ser op til. Inklusive i centralbanker rundt omkring i verden. Det burde ikke være sådan. Inklusive i det danske finansministerium åbenbart. Inklusive hos den danske finansminister. Og jeg vil sige, altså det her rejser selvfølgelig nogle store spørgsmål, eller burde rejse nogle store spørgsmål. Jeg har gået ud i mange forskellige sammenhæng og sagt, at problemet vi har, det er, som blev illustreret i forbindelse med regeringsskiftet, i forbindelse med sidste folketingsvalg, at vi kan have to forskellige regeringer, som fører nøjagtig samme politik. Lærerne, det må være, at det ikke er dem, der lærer politikken. At man har nogle direktiver, som bliver udstedt i den internationale finansverden, som bliver udstedt nede i EU og andre steder, som er finansverdenen via EU. Så sender de nogle ordre til Danmark, sådan og sådan og sådan skal det være. Og sagde jeg så, så sidder der nogle regnedrenge inde i Finansministeriet og siger, når man for Danmark, så betyder det følgende. Og så beregner de, hvad Danmark så skal gøre for at indordne sig under det her. Og når de så er kommet frem til det, så går de pænt hen og lægger det på finansministerens bord og siger, det her det er den nye politik. Og så er det så finansministerens opgave at finde en eller anden kreativ måde, måske i samarbejde med sin embedsmænd, og forklare, hvorfor denne trepattede ko er en god idé for den danske befolkning og Danmark. Det er måske et skønmaleri. Altså noget tyder jo på til med, at folk i det danske finansministerium er lidt mere involveret i den her sag, end som så, når man nu vælger Goldman Sachs. Så er man ideologisk betinget, eller finansielt betinget, eller hvad pokker man så ellers er, så er den loyalitet, de har, ingen gang imod, at man siger, vi har en overhøjhed, som vi må acceptere desværre, og så må vi indrette os. Næh, der er et element mere, hvor man direkte aktivt samarbejder med denne samling af rovdyr og hyæner og hvad der ellers er i den internationale finansverden, med Goldman Sachs i spidsen. Jeg vil bare lige nævne, her rent ironisk kom det frem i dag, at mens Danmark som sagt er i gang med at lægge Goldman Sachs ind i ejerskabet af Dong Energy, så overvejer de amerikanske myndigheder faktisk nu at forbyde banker, investeringsbanker, og altså Goldman Sachs er ikke en normal bank, det er ikke sådan noget med, at de har indlån udlånsaktiviteter. De er en investeringsbank, de tjener på at spekulere. Men der er så, egentlig må de kun investere i banker og lignende. Og de har så været involveret i at investere i en masse energiselskaber. Hvorfor det? Fordi når man investerede i energiselskaber, så kunne man købe sig ind. Så kunne man sørge for, at en del af elektricitetsforsyningen for eksempel blev taget af nettet. Så var det pludselig en mangelsituation. Så kunne man lige pludselig mangedoble priserne. Og så kunne Goldman Sachs og andre investorer tjene rigtig mange penge. Af den årsag overvejer de amerikanske myndigheder at forbyde disse banker at investere i energiselskaber. Og det er jo så bare en anden gang, hvad fucker tror man, der sker, når Goldman Sachs er en del af ejerskabet i Danmark. Altså så kan man sige, nå jo, men det er jo ikke bare Goldman Sachs. Det her er jo også Dong Energy, og Dong Energy, de er jo ligesom med i dette ejerskab. De ser jo positivt på Goldman Sachs, og Goldman Sachs ser positivt på ledelsen i Dong Energy. Og så kan man sige, ja, det ville da være mærkeligt andet. Direktøren i Dong Energy, hvor kom han fra? Jamen, han kom fra TDC, hvor han var indsat som direktør af hedgefonde for at maksimere deres profit gennem ledelsen af TDC. Og så var han åbenbart så god til at maksimere profit, ikke til at sørge for, at folk fik en god telefonforbindelse eller dag eller noget andet, at man headhuntede ham ind i Dong Energy. Og hvem gjorde det? Jamen, hvem er formand for bestyrelsen i Dong Energy? Det er Fritz Schur. Hvad hedder det, Anders Fogh Rasmussens og Venstres gamle ven, ham der stod bag Venstres erhvervsklub og finansierede Venstres valgkampagne og alt det her, og som der som tak for hjælpen for at sørge for at mobilisere en masse penge for det borgerlige Danmark, så de kunne vinde valgene, så fik han så som tak for hjælpen, blev han indsat som formand i Dong Energy, i SAS og i Post Danmark. Og så kan man så spørge, hvis man nu ser på disse selskaber, hvordan går det så der? Og svaret er, jamen de drives som om, at de var ejet af en hedgefond. Der er ingen tanke på, hvordan medarbejderne skal have det. Nej, det er ikke medarbejdernes ved og vel, arbejdsforhold, pension eller andet, man tænker på. Det er heller ikke langsigtede investeringer for den sags skyld primært. Det er, hvor kan vi tjene penge, helst hurtige penge. Og for Dong Energy, så betyder det en massiv satsning på ting som havvindmølleparker. Hvorfor det? Fordi der er lavet en politisk studehandel, hvor at de danske politikere i deres iver efter at være klimavenlige, siger, vi skal have vindmøller. Og Dong Energy siger, det kan vi give, men så skal I betale for det. Så skal I bare, hvis I er villige til at betale os 2 eller 3 gange så meget, som det ville koste for at producere strømmen på en anden vis, så skal vi give alle de vindmøller, I vil have. Det er en ren malkeko. Så der er ligesom et naturligt partnerskab, altså Dong Energy nu, denne aftale, en af de ting, som det indebærer også, altså at ledelsen, de ledende medarbejdere, de 200-300 ledende medarbejdere i Dong Energy, står til at få et direkte gave, når man, hvis man får børsintroduktionen igennem, så vil de få direkte omkring 250 millioner i bonus som en gave, men de får også mulighed for at købe optioner og andre ting, således at det, de kan vinde på et kommende børsnotering, er op til 1,5 milliard. Det er 1.500 millioner kroner. Og det virker måske ikke meget, når vi snakker Dong Energy osv. osv., men for den tidligere TDC-direktør, som nu er direktør i Dong Energy, så vil det for ham personligt betyde, at han kan score mellem 30 og 40 millioner kroner. Og det er da også meget pænt for et par års arbejde. Og dertil kommer selvfølgelig, at han får en ganske pæn løn ved siden af. Det er ikke sådan, at det her skal gå til at dække de løbende udgifter. Så, og det er jo så også tankevækkende. Fordi vi fik et regeringsskifte. Ville det så ikke være naturligt at kigge på, hvordan drives disse selskaber egentlig? Det er da mærkeligt, at statsejede selskaber, der er ejet af den danske stat, drives på samme måde som de mest brutale, grådige, griske hedgefonde bedriver deres virksomheder. Har vi ikke nogle lidt andre principper? Og svaret er, under den nuværende regering, nej. Det har man fortsat. Og ikke nok med, at man har fortsat det. En af de fine detaljer ved denne aftale med Dong Energy, det er nu, hvis en eller anden dansk regering i morgen, eller om et år, eller om 2 år, skulle beslutte, at det faktisk er noget svineri at bedrive Dongs virksomhed på den måde, og man skal til at drive Dong som en anstændig virksomhed, der tænker på lidt højere principper, så kan de ikke gøre det, fordi det vil være imod Dongs nuværende forretningsplan. Så vil man påføre Goldman Sachs et tab. Og så, hvis vi nu skal til at gøre noget for de ansatte i Dong, ikke direktørerne, dem skal man som sagt nok tage sig af, så ville det så indebære, at så skulle man måske til at kompensere Goldman Sachs for, at man tog en profit, potentiel profit, ud af deres lommer. Så det her er en måde ligesom at få fastlåst en økonomisk tankegang, så er den værste skuffe i disse selskaber. Og hvis man skulle være i tvivl om det, så kan man jo så spørge de ansatte i SAS, hvordan det er at have Bjarne Corydon som øverste chef. Og så kan de fortælle, jamen det er noget med kraftig lønnedgang, det er ferier, som man må give afkald på osv. osv., for ellers så har man ikke noget arbejde. Og som Corydon sagde, da han blev spurgt ind til under disse samråd, jamen hvordan kan du som finansminister i en regering, som har gjort det til en højprofileret sag, at bekæmpe skattespekulation og skatteunddragelse fra multinationale selskaber. Hvordan kan du så acceptere en aftale med Goldman Sachs, hvor de lægger den kommende gevinst i skattely? Og så svarede Bjarne Corydon, man må jo være i stand til at adskille følelser og forretning. Det her er meget, meget grumt. Og jeg er ikke i tvivl om, at en meget stor del også af de danske folketingsmedlemmer i maven godt ved det her. Og har det også nok lidt skidt med sagen. Og synes, det er godt, hvis den her sag kunne forsvinde hurtigst muligt. Alligevel så stemte medlemmerne fra disse 6 partier. De stemte, og som sagt, de eneste, der stemte imod, det var Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Så stemte de ja til salget mod deres egen samvittighed, mod bedre vidende, fordi partierne, de var en del af, sagde, at det skulle de. Og jeg skal lige sige, går man ind og ser i grundloven og siger, at det var mærkeligt. Hvad står der egentlig i grundloven om partierne? Så er svaret, der står ingenting. Der er ikke nogen partier i grundloven. Der er folketingsmedlemmer, men der står ikke noget om partier. Og det eneste, der står, som står i paragraf 56, det er, at folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning, og ikke ved nogen forskrift fra deres vælgere. Og nu skal jeg så sige, at i denne sag var det jo ikke et problem med vælgerne. Vælgerne ville skam støtte, hvis de stemte nej. Her stemte de både imod vælgerne og deres egen overbevisning. Og jeg vil sige, hvis man skal, og det er jo svært at grædebøje det her, men hvis man vil tage det topmålet af, ligesom på, hvor galt det kan blive, så kan man jo tage den afgående formand for SF, Annette Vilhelmsen, som jo i sin tid blev formand på SF for at kritisere Villy Søvndals linje, for at han gik for meget med regeringen og ikke stod fast på SF-politik osv. osv. Og efter hun så er blevet formand, så har hun bare marcheret med. Hun har pareret ordre fra regeringen. Hun har intet gjort i form af at kæmpe for sine vælgers og for SF's vælgers standpunkt. Men ikke nok med det. Når det så stod klart, at hun ikke, at hun siger så, jamen i søndags havde jeg en diskussion med de andre i regeringen og sagde, vi har det altså skidt med det her. Kan vi ikke udskyde salget? Og så fik man, så fik hun svaret, nej, det kan vi ikke. Så kunne hun jo have sagt, jamen det her kan vi ikke leve med. Det her er et sådan angreb på de principper, vi står for, at vi derfor træder ud af regeringen. Og så kunne hun i det mindste have gjort det til et issue, at SF træder ud af regeringen, fordi det her kan de ikke leve med. Men hvad gjorde hun? Hun valgte at gennemtrumfe beslutningen i landsledelsen og i folketingsgruppen. Og da hun så havde gjort det, så sagde hun, nu går jeg af som formand. Eller, ja, hun sidder teknisk set som formand, indtil man har fået valgt en ny, men jeg genopstiller ikke som formand, jeg går af, og jeg trækker SF ud af regeringen. Der må være nogle gode ben, der venter et eller andet sted, eller hvordan pokker kan man lige få det til at finde sammen? Eller også, at hun bare syntes, at hvis hun ikke skal være formand for SF, så er der ingen, der skal være formand for SF. Så kan man lige dolke det på vej ud. Jeg ved det ikke. Men nej, det er ret frygteligt. Men det er altså så også rejser jo et langt dybere spørgsmål selvfølgelig. Fordi, hvad skal vælgerne gøre? Altså, de kan stemme på det ene, de kan stemme på anden, de kan stemme på rød blok, de kan stemme på blå blok, de kan stemme på gul blok, de kan stemme på grøn blok. Det er totalt ligegyldigt. Resultatet bliver det samme. De er ikke politisk repræsenteret. Vi er i den forstand i samme situation, som de befinder sig i Grækenland. Er ligegyldigt, hvad vælgerne stemmer på, så kommer det samme resultat ud. Og sådan har det egentlig været længe. Det har folk bare ikke lagt mærke til. De har været forblændet af den offentlige mening, altså som man er kommet via medierne. Så har de haft nogle holdninger i deres hoved, således at det, der burde være indlysende, det kunne de ikke se. Sådan en slags trylledrik, eller hvad man skal kalde det. Og det har primært været på to områder. For det første er det lykkedes at skabe en meget dybt funderet myte i hovedet på folk, om at velstand kommer gennem frihandel. At hvis man bare lader markedet bestemme, så går det jo meget bedre. Og at derfor de private interesser, de vil altid gøre det bedre, end hvis det skal være fællesskabet i form af offentlige institutioner eller andet, som står for tingene. Og Det her er ikke noget, som er kommet ud gennem seriøs forskning eller noget, fordi kigger, ser man på tingene, så vil man se, at sådan forholder det sig ikke. Jo, der er private, der skaber velstand, men staterne har spillet en helt afgørende rolle i at sætte rammerne, der har gjort den velstandsfremgang, som vi har set i for eksempel de vesteuropæiske lande tidligere muligt. Det har ikke været på grund af det, man siger, det har været på grund af. Det har ikke været på grund af globalisering. Det har ikke været på grund af, altså de lande, jo mere, når man afgiver national suverænitet, så betyder det ikke, at befolkningen bliver rigere af det. Det er ikke sådan, at de lande, der gik med i euroen, man sagde, at det vil betyde vækst. Man sagde, at det vil betyde økonomisk fremgang. Men det har ikke været tilfældet. Det modsatte er tilfældet. Så det er den ene ting, som en stor del af den danske befolkning ligesom har købt. Og derfor er de gået med til, at man siger, jamen hvis EU, vi skal have mere EU, fordi igen må få mere EU, så bliver det bedre. Hvordan er det, det skal fungere? Men det bliver det, det ved alle da. Ikke? Så får vi fred og fordragelighed i stedet for konfrontation og krig og alt det der. Så hvis vi bare kommer af med national suverænitet, så bliver der fred og fordragelighed, og så får vi det alle sammen bedre. Og så får vi det meget bedre økonomisk. Fordi så kan vi købe det hele meget billigere, og vi kan købe meget mere. Det er jo fantastisk. Det andet, hvad kan man sige, den anden myte, man har lykkedes i den grad at placere i hovedet på folk, det er den grønne ideologi. Det er den her klimadagsorden. Det er ideen om, at fossile brændstoffer er noget skidt, men vindmøller er noget godt. At vind og sol, det er vedvarende energi. Det er godt, det er fantastisk, det skal vi have mere af. Fossile brændstoffer, kernekraft, det er noget værre noget, det skal vi ikke have. Og den her klimadagsorden, hvor alt gøres op i sådan et CO2-regnskab, baseret på det her, det sidder jo langt ind i hovedet på folk. Det er ikke noget, de selv har fundet på, det er ikke noget, de har undersøgt, det er noget, de er blevet hjernevasket med. Men hjernevasken har været langvarig, og den har været effektiv. Og derfor er det, at folk de ligesom går rundt og siger, jamen vindmøller er godt, selvom det er dyrt, så er det jo bedre, ikke sandt? Ikke? Og det er det ikke, det er dårligere. Hvis man ser på det videnskabeligt, så energi er bedre, hvis det har en større energitæthed. Jo mere koncentreret energien er, jo mere kan man gøre med den. Derfor er den bedre. Det kan vi se på udviklingen her på jorden gennem de sidste, specielt de sidste livets udvikling, de sidste 500 millioner år. Det kan vi se på samfundenes udvikling. Så det vil sige, at vi skal hele tiden gå imod mere og mere koncentreret energi. Der var en gang, hvor vi fyrede med træflis og den slags. Så kom vi over til kul, og så kunne vi få olie, og så kunne vi få kernekraft. Og lige netop nu er vi på grænsen til, hvor vi kan få fusionskraft. Og så er der noget stof, antistofreaktioner, og så vil der være andre ting, der ligger derude i fremtiden. Og jo mere koncentreret det er, jo mere kan vi gøre med det. Jo mere mægtige bliver vi dermed til at bestemme vores egen skæbne. Og typisk, jo billigere er energien også i form af elektricitet og andre ting. Og jo mere uafhængig er man af omstændighederne derude, som for eksempel, hvordan vinden blæser, eller alle mulige andre parametre, som vi ikke har kontrol over. Og det er selvfølgelig vigtigt, at så mange af de her folk, der har den her illusion om, at DONG er noget godt, fordi de sætter jo vindmøller op. Hvorfor sætter DONG en vindmøller op? Det gør de, fordi at det er den bedste måde at malke den danske statskasse på. Ej, det gør de jo så ikke helt. Nej, man malker de danske elforbrugere direkte. Fordi alle danske elforbrugere er tvangsindlagte til at betale, for at købe den her vindmøllestrøm. Hvad enten man har lyst til det eller ej, og hvad enten man har brug for det eller ej. Når vindmøllerne producerer strøm, så skal man købe strømmen, også selvom man ikke har brug for den. Så på den måde er der, som man, altså DONG i den forstand, altså, og hvad kan man sige, fusionen med Goldman Sachs, altså når man først under Fritz Schur har gjort DONG Energy til at være udtryk for denne symbiose mellem tankegangen i finansverdenen og den grønne ideologi, det går hånd i hånd. Fordi det drejer sig ikke om, hvordan skaber man virkelige værdier. Det drejer sig om, hvordan kan man malke folk mest muligt. Og derfor har det været sådan,
at det, der skete med afstemningen omkring Goldman Sachs, der ligesom blev åbenbaret for mange, altså det her kan da ikke være rigtigt. Hvordan kan man gøre det her? Det er i virkeligheden det, man har gjort længe. At de gamle, såkaldte fire gamle partier, radikale venstre, Socialdemokratiet og Konservative, og SF på det seneste, jamen de har længe været lakajer for disse, for dette globale finanssystem, for disse private finansielle interesser, det globale oligarki, eller det britiske imperium, kan man kalde det. Men det igen, det er ikke bare Wall Street, det er ikke bare City of London, det er disse kapitalinteresser verden rundt, også på Cayman Island, og hvor de ellers, eller i Schweiz, eller hvor de ellers måtte befinde sig. Det har længe været tilfældet. Og man har, så at sige, længe haft en lignende politik, hvor at disse partier har undermineret Danmark, undermineret den danske suverænitet, undermineret Danmarks interesser, undermineret den danske befolknings fremtid, gennem at tage del i EU-projektet, så at sige, uforbeholdent. Gennem for eksempel, at også, da man vedtog Maastricht-aftalen, nu blev Maastricht-aftalen stemt ned i Danmark, men det var ikke på grund af de politiske partier. De havde 5/6 flertal til at køre det igennem, men så skulle man lige tage en afstemning, og så gik det galt for befolkningen, sagde nej. Af samme årsag, så kom vi ikke med i euroen. Men de politiske partier ville altid have haft os med i euroen. I den grad, hvor selv når befolkningen stemte nej til at gå med i euroen, så pålagde man den danske nationalbank at følge euroen i tykt og i tyndt, og ikke have en selvstændig dansk finanspolitik eller valutakurspolitik. Lissabon-traktaten. Man vidste, at hvis man lagde Lissabon-traktaten ud til en dansk folkeafstemning, ville befolkningen sige nej, derfor gjorde man det ikke. For disse partier var enige om, at denne afgivelse af national suverænitet og fastlåsning af Danmark ind i noget, den danske befolkning ikke ville have, det skulle man have. Og det samme med klimapolitikken. Så det her har egentlig stået på længe. Folk har bare haft meget svært ved at se det, fordi de er blevet blændet af disse myter, man har skabt. Og nu er det så, at det ligesom er blevet skåret ud i pap, eller mejslet i sten, eller hvad man nu skal sige. Nu er det blevet frygtelig, frygtelig tydeligt. De folkevalgte repræsentanter her i Danmark repræsenterer, når de først er blevet valgt, ikke længere befolkningen, men oligarkiet og finansverdenen. Og de repræsenterer ikke befolkningens interesser, og de repræsenterer heller ikke den kommende befolknings interesser. Og det her drejer sig altså ikke kun om Bjarne Corydon, eller Kong Don, Dong, som han nok kommer til at kalde sig selv, eller Helle Thorning-Schmidt, som også man må, som er villig til at gøre hvad som helst, uden at stille spørgsmålstegn, for at følge det oligarki, eller Margrethe Vestager. Det er ikke kun dem, der har solgt ud. Man må spørge sig selv, hvordan kunne de få lov til det? Hvor var modstanden? Altså, de er jo en del af disse partier. Hvorfor blev de ikke stoppet af partierne? Når partierne nu vidste, at baglandet var imod disse ting. Og svaret, og derfor må konklusionen være, det er ikke kun, vi snakker ikke om et par korrupte politikere, moralsk korrupte. Jeg siger ikke nødvendigvis, de får penge, det får de nok. De får nogle gode ben og så ting og sager. Og jeg er sikker på, at Bjarne Corydon, han kan ikke være dummere, end han allerede nu er klar over, at i lighed med Helle Thorning-Schmidt, at der nok ikke er den store politiske karriere på lang sigt her i Danmark for nogle af dem. Så de må allerede nu være ude og have blikket ud, hvor er det, vi lige kan få belønning for den indsats, vi har gjort. Og det bliver ikke fra den danske befolkning, det tror jeg godt, jeg kan garantere. Så partierne har spillet fallit i den grad. Og derfor er det faktisk sådan. De partier, der stemte ja for dette, men det er jo ikke bare det, det her er bare et dråbe, det er en lang proces, der går forud, hvor man har gjort det. De har ingen eksistensberettigelse. De tjener ikke, de gør intet for den danske befolkning, de gør intet for Danmarks fremtid.
Hvis de engang imellem skulle gøre noget godt, så er det udelukkende for at forsøge at bevare en vis troværdighed, så man kan gøre endnu mere skidt fremadrettet. Og det er, hvad det her viser. Altså, der er ligesom, der, det, fordi i den forstand er det jo meget illustrativt. Og derfor vil det her også få politiske konsekvenser i Danmark. Altså, SF og konservative mærker det allerede. Altså, hvis SF fortsat eksisterer som politisk parti om 10 år, det er et meget stort spørgsmål. Og verden vil ikke være fattigere, hvis det ikke eksisterer, som det står lige nu. Men hvad med konservative? Ikke? Og så kan man sige, jamen, hvad med socialdemokratiet? Når man så at sige, i den grad brutalt bekæmper sine egne vælgeres interesser. Og så er der Venstre, Radikale Venstre, Liberale Alliancer, er de et alternativ? Nej. Så vi er i en situation, hvor den danske befolkning netop nu, bortset fra nogle skøre kugler, som elsker Goldman Sachs og lignende, så er vi faktisk ikke politisk repræsenteret. Og det sker på et tidspunkt, hvor jeg vil komme tilbage til, hvad min refleksion så er, man skal gøre ved det, men jeg vil bare have med i billedet, det sker på et tidspunkt, hvor at alt, hvad vi så af ulykker i 2007-2008, det er på vej tilbage i ekspresfart, men i en meget større udgave. Finanskrisen er tilbage, og denne gang, så er det ikke lille bukkebruse, det er store bukkebruse. Det er noget, der tramper. Vi er derfor i en situation, altså vi har desperat sagt igen og igen, vi skal have en Glass-Steagall bankopdeling. Hvorfor det? Fordi når krisen kommer, så skal vi være i stand til at skelne skidt fra kanel. Så skal vi være i stand til at redde den fysiske økonomi, så realøkonomien, som vi alle sammen er afhængige af, uden at vi skal tage os af det gigantiske spekulationsbjerg, der ligger derude. Fordi skal vi redde alle spekulationsboblerne, så kan vi ikke redde noget som helst. Men hvad sker der i EU netop nu? Altså de fleste ved, vi har presset på for en Glass-Steagall bankopdeling. Mange andre mener, det er dybt relevant. Derfor har man også haft en diskussion i Storbritannien om, at man skulle have en opdeling. Det endte så med, at man sagde, nej, vi skal have en ring-fencing. Vi skal ikke for dramatisk, men dog gøre noget. Og det samme var der jo ligesom diskussion om i EU. Man har haft denne berømte Ligaland-komitee, der skal diskutere en bankopdeling. Og så hvor Michel Barnier, som er EU's mand i sagen, nu skulle komme ud med et forslag til, hvordan laver vi en eller anden form for opdeling, regulering, ringfencing, noget, som ligesom kan håndtere krisen med de her banker og de ulykker, der er på vej i dem. Og så er spørgsmålet, hvad har man tænkt sig at gøre? Og svaret er ingenting. Faktisk, så er man panisk angst for at gøre noget lige netop nu. Det fælles fransk-tyske økonomiske råd, som består af finans- og økonomiministre fra begge lande, har netop kommet ud og totalt afvist tanken om at lave en ringfencing eller nogen regulering af bankerne, som værende i modsætning til ideen om et system med universelle banker. Det man kaldte de europæiske banker. Banker, der kan det hele. Og, sagde de, hvis man laver noget sådan, så kan man risikere det igangværende økonomiske opsving. Og man så diskuterer, hvor var det lige det der opsving var henne. Men det siger man. Altså man siger, hvis man begynder på noget sådan, så kollapser det hele bare. Vi er lige nu, så har Federal Reserve i USA, denne såkaldte åbne markedskomité, de har besluttet for kort tid siden at begynde at reducere de støtteopkøb, Federal Reserve har haft, af bankernes aktiver. Og de har besluttet sig for, altså oprindeligt var det 80 milliarder, man købte om måneden, så reducerede man til 75 milliarder, nu har man besluttet at reducere til 65 milliarder. Og det har allerede sendt alle børserne rundt omkring i verden i rødt. Hvorfor gør man det? Fordi man ved, hvis man fortsætter med det, så eksploderer det hele i hyperinflation. Man er tvunget til at gøre noget. Federal Reserve er i den grad bankerot på at have opkøbt og pumpe penge ud. Men man skal bare, det der sker derfor,
det er, som vi har snakket om, jeg har snakket om før, det kritiske eksperiment, nemlig at når man holder op med at give disse dette kunstigt åndedræt til finansmarkedet i form af den her penge, der ryger ind, det modsvarer, som direktøren for ATB sagde det, det store eksperiment, det er, når man skal tage denne syge patient, finansmarkedet, finansverdenen, ud af respiratoren, når der ikke længere er kunstigt åndedræt. Og hvad sker der så? Og svaret er, som jeg har sagt det flere gange før, så finder man ud af, at den syge patient ikke er syg, han er død. Han døde for lang tid siden. Men eftersom hjerte-lungemaskinen har kørt, så ser det ud som om, at der er liv inde i den her respirator. Men når man tager patienten ud, så dør han. Og det er det, der er ved at ske nu. De såkaldte emerging markets, vækstmarkederne altså, Indien, Brasilien, Tyrkiet osv. Lige netop nu, i slutningen af sidste år, nu er udsat for en massiv kapitalflugt. Med det resultat, at værdien af deres valutaer går gennem gulvet. Det har man set i Indien, man har set det i Brasilien. Den sidste nye, det er Tyrkiet. Tyrkiet har netop hævet renten fra 7¾% til 12% i et slag. I et desperat forsøg på at stoppe kapitalflugten ud af Tyrkiet. Og det, så kan man sige, nå, men hvad med, jeg synes det, jeg har hørt noget om det før. Jo, det var lige nøjagtigt, hvad der skete op til krisen i 2007-2008. Først havde man kapitalflugt fra the emerging markets, og så fortsatte lavinen ellers med at rulle. Det var ligesom et forvarsel, et mindre jordskæl inden det større. Ja, det med at igen, der har været en massiv eksport af kapital fra den vestlige verden ind i de her emerging markets for at tjene hurtige penge. Og de har bygget en masse bobler op. Nu trækker de så pengene ud igen. Og har tjent penge på det. Alt, aktiemarked, boble, boligmarked, boble, hvad man ellers kan spekulere i. Fordi når der pludselig kommer en masse nye penge ind i et eller andet marked, så stiger værdien, priserne på alle ting. Og når det så har stået et stykke tid, og nu er det hele på vej til at rable, så trækker man pengene ud igen. Hvilket selvfølgelig betyder, at de her emerging markets pludselig bliver kollapsende markeder. Fordi lige pludselig, i løbet af 0,5, trækker du rigtig mange penge ud. Süddeutsche Zeitung her den 24. januar havde en interessant artikel, hvor de sagde, jamen vi har netop fået et nyt studie, som viser, at når vi nu snakker om krisen i eurozonen, så er det 770 milliarder euro, som bankerne i eurozonen behøver for at polstre sig til det, der kommer. Det er jo nogle penge. Men, sagde de, det man ikke har snakket så meget om, det er, at det meste af de 770 milliarder euro behøves i de tyske og de franske banker. At de franske banker mangler netop nu 285 milliarder euro. De tyske banker 200 milliarder euro. Og at derfor det, som de fleste har sagt, er krisen i eurozonen, det er Sydeuropa. Passer ikke. Der, hvor der er de potentielt største problemer i virkeligheden i de tyske og de franske banker. Og så skal man lige huske på, da man lavede hjælpepakkerne til Grækenland for eksempel, hvem var det så, man skulle redde? Var det den græske befolkning? Nej. Det var de tyske og de franske banker primært, der havde penge til gode i Grækenland. Hvor hvis Grækenland var holdt op med at betale renter og afdrag, så skulle de simpelthen afskrive de lån, og så ville de have gået bankerot. Og det er ikke blevet løst. At der er en lang række tikkende bomber lige nu, og det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvornår går de første store banker. Det er grunden til, at man har travlt med at lave bankunion, fælles banktilsyn, fælles oplysningsmekanismer for banker, der går bankerot osv. under den europæiske centralbank. Og netop den europæiske centralbank har netop kommet ud og sagt, det her går alt for langsomt, vi skal have det nu. Fordi snart, meget snart, det kan være i morgen, det kan være om en uge, det kan være en måned, jeg ved ikke dateringen på det.
så står vi med nogle store europæiske banker, der går ned. Og det, der så vil være behov for, det er en kombination af bailout, det vil sige hjælpepakker til bankerne, som vi så det i 2008 her i Europa, og bail-in, det vil sige andre måder, hvor bankerne får lov til at konsolidere sig selv gennem at tage en del af indskydernes penge. Og hele fidusen med at få bankunion, fælles banktilsyn, fælles oplysningsmekanisme på plads, det er for, at det sørger for, at det ikke er et nationalt spørgsmål, men det er noget, hvor alle de europæiske lande i fællesskab hæfter for det her. Og hvis Danmark går med selvfølgelig, at vi kan være med til at betale ind til at redde problemerne andet sted.
Så var det den tysk bank, som...
Der var netop ikke bare en hvilken som helst tysk Bundesbank i Tyskland, eller en af rådgiverne til Bundesbank, kom ud og sagde i en diskussionsoplæg, foreslog, at jamen, vi må overveje, den eneste måde for at løse dette problem, det vil være, at vi laver en engangsskat på alle indestående i de tyske banker. Engangsskat. Det er vigtigt, at man siger, at det er en engangsskat, ellers bliver folk nervøse. Altså, det er lidt ligesom på Kypern. Det vil sige, at man for eksempel siger, at 25% eller 50% af alle indestående over 100.000 euro, de bliver konfiskeret. Eller vi låner dem i de næste 20 år, eller hvad eller andet kan man kalde det, ikke? Således at de penge kan gå ind og polstre de banker, som ellers vil være i problemer. Det er bail-in. Det er en diskussion. Man har også IMF har diskuteret det, at det her kan være den eneste måde at få polstret bankerne på. For staterne har ikke råd til det via deres budgetter, fordi de er allerede så forgældet. Og markederne vil ikke gøre det. Derfor så må man tage pengene hos kunderne. Ellers så kan man ikke gøre det. Og derfor så må man sige, det er det, man gør nu også den bedste måde. Er det her med bankunion, fælles banktilsyn, fælles finanslov, en så at sige, en etablering af en europæisk union, uden at det er det, man siger, og uden at befolkningen får lov til at blive spurgt om det, er det nu også det bedste? Og i den sammenhæng er det faktisk opsigtsvækkende, at EU-kommissionen i deres kvartalsrapport fra 4. kvartal 2013 kom ud og sagde, og det er dem, der siger det, det er ikke mig, euroen har ikke formået at skabe den lovede vækst. Eurolandenes levestandard, sagde de så, vil desværre ikke få det bedre i løbet af det næste årti. Sammenligner vi, hvad der vil ske i eurolandene med, hvad der sker i USA, så regner vi med, at om 10 år i 2023 vil vi kun være på 60% af levestandarden, kun være på 60% af USA's niveau. Altså at, og de siger direkte, vi regner med, og det her optimistiske EU-kommission, som troede, det ville være godt, når man introducerede euroen, de regner med, at der vil være en årlig vækst de næste 10 år på mindre end 1% om året i eurozonen. Så det er ligesom deres program, og alt hvad de siger, det er ligesom deres optimistiske bud på det. Det er jo langt værre. Og derfor er det, at det burde være åbenbart for enhver, at det vi har sagt, nemlig at stop den her kurs, man har lagt. Vi skal i stedet for lave indføre LaRouches trepunktsprogram. Vi annullerer euroen, vi går tilbage til nationale valutaer, og så går vi ellers ind og laver Glass-Steagall bankopdeling, opdeler bankerne, tager de dele, der er afgørende for realøkonomien, ligger i en separat bank, og lader det andet køre over i et selskab, som om nødvendigt går konkurs, og som vi kan håndtere senere. Så skaber vi kredit via nationale kreditter, som bliver brugt til øremærket investeringer i infrastruktur, i realøkonomien, i andre dele, der er afgørende for befolkningens ve og vel. Og gør vi det, så vil vi overleve. Problemet, vi har netop nu, det er, at det er ikke det, som magten har tænkt sig at gøre, for magten, det er et oligarki. Det er private finansielle interesser. Og de siger, vi vil bevare magten. Det kan godt være, at vores system har spillet for lidt, men så går vi bare et skridt videre i vores dagsorden. Så reducerer vi befolkningerne. Så kører vi dem ned gennem gulvet. Så tager vi den form for fascistisk politik, som vi havde i 30'erne, og kører igennem over det hele. Og så beholder vi magten. Og det er det, det drejer sig om. Og den politik, som den har de, og den indebærer altså bare også med, og netop nu så gør de det med USA og EU som lakajer i det her. Det indebærer så bare også, hvis man ser på det på en global skala, at så går man mod konfrontation og krig. Fordi vi har også en situation, hvor mens at Europa og USA falder fra hinanden økonomisk, så har Asien bullret derudad. Så har Kina netop sendt landet et rumskib op på månen, eller ikke et rumskib, en, hvad hedder det?
En robot.
En robot, ja, på månen. Rumfartøj på månen. Så har Rusland og Kina og Indien og andre asiatiske lande samarbejder mere og mere om fælles økonomisk udvikling. Man bygger højhastigheds jernbanelinjer. Man bygger kernekraftværk. Man satser på forskning i fusionskraft. Med det resultat, at mens at den vestlige verden går nedenom og hjem, så hvis der ikke sker en forandring, så er det Asien, der tager over. Og derfor er der også en indbygget i den her politik, at det kan man ikke acceptere, og derfor er der den her drivkraft frem imod konfrontation og krig, altså som vi har set det. Så sagde man, nu går vi ind, altså hvis man ser det på, fra Ruslands udgangspunkt, så har man ligesom kunne følge det siden Sovjetunionens sammenbrud, hvorledes man så har taget bid for bid af det, der ellers ville være samarbejdspartner med Rusland, de baltiske lande, Georgien, og bid for bid ligesom taget lande, og fået dem ud af den russiske sfære og ind i EU, eller EU-sfæren på en eller anden måde. Og vi ser det så i Libyen, hvor man siger, jamen, vi laver regimeskifte i Libyen på et meget tyndt FN-mandat. Så sagde man, jamen, det skal vi også have i Syrien. Det skal vi også have i Iran. Og i virkeligheden, hvis man ser på den reaktion, der har været ovenpå, at Ukraine valgte samarbejde med Rusland frem for samarbejde med EU, så har man jo også sagt, og så skal vi også have regimeskifte i Rusland. Ham her Putin, han skal væk. Vi skal have en eller anden nikkedukke, der gør, som vi vil have. Og hvad med Kina? Vi kan heller ikke have, at de gør, som de vil. Eller Indien. Og det er, altså vi ser det netop nu, i det, der foregår i Ukraine, som, hvor at det her er altså kritisk for Rusland. Det her er, hvis Ukraine er kaotisk og så videre, altså for det første bor der en stor del af befolkningen i Ukraine er også russisktalende. Altså tilbage til Sovjetunionens dage var Ukraine og Rusland ligesom kernelandet i Sovjetunionen. Og man skelnede ikke meget mellem det ene og det andet. Så det her er ekstremt kritisk for Rusland. Det skal fungere, ellers så har Rusland store problemer, så kan Rusland ikke forsvares. Og derfor var det jo også, at mens EU sagde, vi har ikke, vi vil ikke bruge 5 øre på Ukraine. I kan få en associeringsaftale, hvor I kan få nogle lov til at rejse lidt og sådan noget der. Og så kan I få lov at blive vores slaver til at levere landbrugsvarer. Så sagde Rusland, vi giver jer et lån på 15 milliarder dollar, så I ligesom kan håndtere den økonomiske situation. Vi reducerer gaspriserne med en tredjedel. Vi giver jer samarbejdsaftaler i industrivarer, i luftfart, i rumfart, således at der er gang i jeres økonomi, således at økonomien kan fungere. Og mens Rusland har gjort det, hvad har svaret så været fra vestlig side? Det har været en total destabilisering af Ukraine. Alle de her forskellige ting, vi ser i Ukraine, sker med et stort input af penge og ressourcer fra Vesten. Inklusive, at folk, man oprindeligt havde taget rabiate elementer, som man havde fået organiseret fra Ukraine til at tage til Syrien for at bekæmpe Bashar al-Assad, dem har man nu sendt tilbage fra Syrien til Ukraine, for at være involveret i de gadekampe, der foregår, som er meget brutale. Altså det er virkelig det er ikke nogen unge studerende, der siger, nu skal vi ud og protestere. Det er ekstremt brutalt. Det er besættelse af de offentlige bygninger. ministerier og så videre. Man kan jo tænke sig, hvad vil man sige her, hvis en gruppe lige siger, nu besætter vi alle ministerierne, og så kræver vi at få nyvalg, og vi kræver, at statsministeren går af, fordi det siger vi. Ikke? Altså et totalt udemokratisk, antidemokratisk. Og ser man så på den her kaotiske situation, så er det, hvor man fra Esten siger, at vi håber på en ny orange revolution og sådan noget der. Altså, der er selvfølgelig elementer det samme, men den her gang, i den kaotiske tilstand, der er i Ukraine netop nu, så er det meget mere hårde bananer, der er involveret. At kernen i den, det, der er i protesten lige nu, det er nynazister. Det er folk fra Svoboda, som ligesom har været et højere ekstremt parti, men som er nynazistisk også. Altså de alt efter sammenhængende promoverer, viser det mere eller mindre. Og kernen af disse, hvad kan man sige, indsatsgrupper, man har netop nu, som går ind, ikke bare i Kiev, altså man går også til andre byer, tager busser andre steder hen og indtager offentlige myndighedskontorer. Det er noget, som hedder Spil Nya Sprava. Det betyder common cause, eller hvad hedder det, en fælles sag. Men grunden til, at de kalder sig Spil Nya Sprava, det er fordi, at man så bruger symbolet SS. Og det er ikke en tilfældighed. Det er fordi, og der er et dybt element af antisemitisme, der driver det her i disse grupperinger. Og hvor at direkte de har kommet ud og sagt, lederne af det her Spil Nya Sprava er kommet ud og sagt, vi vil storme præsidentpaladset, vi vil fjerne parlamentet, vi vil, altså, man vil lave kup, man vil afsætte den, hvad kan man sige, de folkevalgte institutioner. Og det er meget uhyggeligt faktisk i den her situation, det kom ud i dag. Janukovic er sygemeldt, præsidenten, med noget influenza og så videre. Hvem ved, hvad der foregår, når man har haft et nervøst sammenbrud. Det er en ekstremt farlig situation. Og igen, Ukraine er afgørende for Rusland. Altså det her er hjerteland, det her er næsten casus belli, altså årsag til krig. Altså det er virkelig alvorligt. Putin, der netop har været i Bruxelles for at forhandle med EU, sagde direkte på en pressekonference, at oppositionen i Ukraine nu er blevet overtaget af racistiske antisemitiske medlemmer. Og han gav så som et eksempel, han sagde, for eksempel er der en præst i Vestukraine, som opfordrer demonstranterne til at tage til Kiev og vælte regeringen for at forhindre, i hans ord, sagde Putin, nære russere og jøder fra at fortælle os, hvad vi skal gøre i vores eget hjem. Og det passer faktisk, altså det er meget uhyggeligt. Og hvor Rusland så har annonceret, jamen hvis det her fortsætter, så hvis disse elementer får lov til at lave en associeringsaftale med EU, så ryger de denne aftale om 15 milliarder dollar i lån og gasaftaler osv. osv. Men det her er, altså igen, vi har længe snakket om det her med, at der har været siden man afsatte Gaddafi, har der været den her push mod konfrontation med Rusland og Kina, inklusive ABM-systemer, man sætter op osv., som man føler meget kraftigt i Rusland og Kina. At det her er et spørgsmål om tid, som, hvis det fortsætter sådan, før Vesten kommer med et angreb med atomvåben. Og man viser sine atomvåben frem, og man forsøger ligesom at sige, hør hov, glem ikke, vi har altså også atomvåben. At hvis I gør det mod os, så kommer der altså noget tilbage i hovedet på jer. Og hvor faren er for, at når man skubber på den her måde, hvem ved så, hvad der kan ske til med, når det måske ikke var planlagt, på et eller andet tidspunkt, så siger folk, krigen kommer under alle omstændigheder, så kan vi lige så godt tage den først. Så angriber vi først, så har vi i hvert fald en fordel af det. Mellemøsten netop nu, altså baggrunden til, at russerne og den russiske udenrigsminister Lavrov arbejder så hårdt for det her Genève 2-møde, er, at lige netop nu, så er konflikten i Syrien ved at sprede sig til hele Mellemøsten, og har i høj grad spredt sig til resten af Mellemøsten. Altså, vi står over for en potentiel 100-årskrig mellem shiaer og sunnier i Mellemøsten, som netop nu foregår i Syrien, altså hvor Iran på den ene side støtter den ene side, og støtter regeringen, og hvor på den anden side vi har Saudi-Arabien og Katar, som bruger enorme summer på at få et regimeskifte. Og hvis ikke vi får lagt låg på i Syrien og får det her stoppet, så er faren derfor, at det er permanent krig i hele Mellemøsten, og for den sags skyld i hele verden, religionskrig i lang tid fremover. Og hvor problemet er lige nu, at Kerry er totalt indsyltet i det her med, jamen vi skal have en løsning, men vi skal have regimeskifte. Og hvor der ikke er nogen løsninger, så hvis man går ind i en forhandling og siger, at vi skal have regimeskifte, så er der ikke noget at forhandle om. Og der vil ikke være nogen løsning, fordi netop nu er det ikke et spørgsmål om, at vi har den syriske regering, og så har vi nogle syriske oprørere, der bekæmper den syriske regering. Det største trussel, vi har netop nu, det er en helt al-Qaida her, der har vokset så stor og stærk i Syrien, som tager mere og mere land fra oprørerne også. Og som er dem, man i virkeligheden skal gå sammen mellem regeringen og oppositionen med international hjælp og få fjernet disse al-Qaida-elementer, der bliver støttet af Saudi-Arabien og Qatar. Og lige netop nu er man blevet i Vesten. Altså, vi så det op til Genève 2. Lige pludselig kommer der denne store rapport om 11.000 fanger i Syrien og tortur og dit og dat, som var finansieret af Qatar, som har lavet et kæmpe, ligesom, og så lige inden, så lancerer vi den, og så vil den vestlige verden sige, åh, men Syrien og Assad, det er noget frygteligt noget. Virkeligheden i det her, igen, Saudi-Arabien, Qatar, som finansierer det her, husk på 11. september, det var Saudi-Arabien, der kørte det på britiske ordre. Se på Libyen, hvor man gik ind og så at sige, fjernede et regime, man ikke kunne lide, men nu har vi totalt kaos, og det er al-Qaida, der kører Libyen. Og det her igen, hvis man kører den her line helt ud, jamen så får vi krig, og så får vi også atomkrig hen på et tidspunkt. Og der er et alternativ til det her, og det betyder, at vi dropper Blair-doktrinen med responsibility to protect, og med ideen om, at der ikke skal være nationer, men at man ligesom kan gå i krig, når man har lyst til det rundt omkring i verden, og gå tilbage til princippet fra den vestfalske fred i 1848, om at vi har national suverænitet, landene må organisere sig, som de vil internt, selvom vi måske ikke kan lide det, men samtidig så har vi så også princippet om den andens fordel. At hvis vi sørger for, at de andre har det godt, så er det ikke bare tillidsskabende foranstaltninger. Hvis det går godt for naboen, så har man også selv en fordel af det hen ad vejen. Og nøglen i det, det er videnskabelig og teknologisk fremskridt. Det er samarbejde om nye teknologiske gennembrud, det er samarbejde om store infrastrukturprojekter, vandprojekter osv. Og Asien er netop nu på vej. Kina har mere højhastighedstog end resten af verden til sammen nu, tror jeg. Kina er netop landet på månen, og de ser det som første del af et program, hvor at de næste, så at sige, rumfartøjer, man lander, bliver meget større, og som skal føre til igen, at man laver kommerciel minedrift. At man faktisk kan udvinde helium-3 oppe på månen, så man så kan sende tilbage til jorden og bruge i fusionskraftværker her på jorden. Og det kan lade sig gøre, at det er den letteste vej til fusion. Det vil være, hvis man tager helium-3 på månen, og der er sådan, det er ikke sådan, at det ligger i en stor pakke, man bare skal hente, men det er der overalt i månestøv, og det er relativt let faktisk at udvinde det fra månestøv. Så kan man samle det sammen, koncentrere det, sende det ved et rumskib tilbage til jorden og bruge det i fusionskraftværker her. Og et slag på tasken er, at man i hvert fald vil have nok til at dække jordens energiforbrug de næste 10.000 år. Så der er tid til at komme op med noget andet og beherske nogle andre teknologier. Det betyder også, hvis man tager det, jamen vi har nogle andre akutte problemer. Vi har selvfølgelig, lige nu står vi med et globalt økonomisk sammenbrud. Vi står med en bankende fødevarekrise, som kan slå igennem når som helst igen. Så vi skal have vandprojekter i gang, vi skal have økonomisk opbygning i gang rundt omkring her på jorden. Og det kan sagtens lade sig gøre, hvis i stedet for at pumpe penge ind i en bankerot finansiel sektor, i finansbobler, at vi øremærker ikke penge, men kredit til infrastrukturprojekter, til industri, til landbrug, til økonomisk opbygning osv. således at alle de forskellige nationer og alle mennesker derfor har en helt anden fremtid at se frem til. Det indebærer selvfølgelig også, en del af Glass-Steagall, hvad er det? Det er, at man begynder at sende folk fra Wall Street i fængsel. Altså Goldman Sachs burde være i fængsel. Alle de ledende aktører på Wall Street burde være sat i fængsel allerede for alle de ulovligheder, de har begået. Og lige nu siger man, det kan vi ikke gøre, for så kollapser systemet. Laver man Glass-Steagall, så kan man gøre det. Så kan man, så at sige, begynde at rense op i de her ting. Så må man så diskutere, om sådan nogen som Corydon ryger med. Det ved vi jo ikke, hvad aftale han har lavet. Om der er en eller anden vetoret, hvor der står i kontrakten, at hvis Goldman Sachs ledelse bliver smidt i fængsel, så skal Bjarne Corydon komme med, så de har nogen at spille bridge med. Jeg ved det ikke. Man kunne tro, der vil være en eller anden form for aftale. Men i hvert fald, så kan man få renset op. Så har igen, vi skal have Obama udskiftet i USA, for han i den grad er i lommen på Wall Street og på britterne. Men sker det, så er åbningen der for en firmaksaftale, at USA indgår et partnerskab med Rusland, med Kina, med Indien om store projekter. Det vil være helt naturligt. Man har i den grad sammenfaldende interesser. Og hvor så selvfølgelig alle andre også kommer med. Og så i den sammenhæng, ting som et forsvar mod asteroider, et fælles forsvar for jorden og så videre og så videre og så videre og så videre. Det her indebærer, det er lige nøjagtigt, altså man kan sige, det der foregik i det danske folketing i dag, det var en demonstrativ, hvad skal man sige, et demonstrativt, en demonstrativ magtudøvelse af Olympens guder, af Zeus, som siger, se via Corydon. Vi ved det er forkert. I siger det er forkert. Vi ved det er forkert. Ikke desto mindre har vi besluttet, at det skal ske. Og så sker det. Og det er, sådan oligarkiet fungerer. Altså det er brutal magt. Og hvis folk kan se, at det er forkert, så når de alligevel retter ind, det er det smukkeste, som en oligark kan se. Altså folk, der kaster sig i støvet for dem og ydmyger sig selv offentligt. Men det, vi snakker om netop nu, som et potentiale ud, hvad der foregår, det er heldigvis det modsatte. Det er, at Prometheus nu en gang for alle besejrer Zeus. At dette oligarkiske system, som har kørt tingene via deres finanssystem, jamen, de er i gang med at udradere deres eget system gennem deres egen idioti og deres egen grådighed og mangel på kreativitet. Vi skal sørge for, at de ikke får lov at tage resten af verden med. Og så har vi pludselig muligheden for en gang for alle at få udraderet oligarkisme her fra planeten. Og måden det sker på, der er selvfølgelig nogle folk, der skal i fængsel, men det er det mindste af det. Den største, hvad kan man sige, kilde til dette oligark og styrke i oligarkismen, det er det, der foregår i folks huder. Det er, at folk har en identitet, nogle idéer i hovedet, som gør, at de undersøger. Som for eksempel, at man siger, jamen klima, vi skal jo begrænse CO2-slip. Ja, den er god med dig. Ja, så bliver du en god undersøger. Fordi det, du skal gøre for at udvikle verden, det kan du ikke gøre, når du tror på det. Eller at staten skal ikke gribe ind og gøre noget. Nej, det må de private finanskræfter, der udgør. Ja, den er god med dig. Så bliver du en malkeko for disse finansielle interesser. Og at man ligesom, at vi får det ud af hovedet på folk, at folk siger, jamen vi vil ikke være undersåtter længere. Altså vi vil være frie, kreative mennesker. Vi vil skabe ting for fremtiden. Og i den sammenhæng, så har Helga Zeppler Rus faktisk lavet en resolution, som vi også har oversat til dansk, som et fælles europæisk erklæring, kan man sige, om at nu er tiden kommet til, at vi her i Europa laver samme form for oprør, som man i sin tid lavede, da man etablerede USA, og hvor man ligesom smed oligarkerne og det oligarkiske system på porten, og sagde, vi har lov til at oprette et retfærdigt system her, for at bygge ikke bare en sund verdensorden os imellem, men også at bygge noget til gavn for de kommende generationer. Og den her uafhængighedserklæring fra de europæiske nationer, den har vi nu oversat og får vi ud rundt omkring i de europæiske nationer, at nu er tiden kommet til, at netop fordi krisen er så akut nu, så er tiden kommet, hvor vi for alvor kan rykke tingene. I Danmark, så har vi EU-valg her i maj, ligesom i resten af Europa, hvor vi fra Schiller Instituttet, vi kan ikke stille op, fordi det kræver, at man går ud og indsamler 90.000 underskrifter, og det kan vi ikke lige gøre fra den ene dag til den anden. Det ved man selvfølgelig ikke, altså hvis vi nu kunne gøre det elektronisk inde på underskrive nu, så kunne det være faktisk. Men det, der derfor må være opgaven, men det er, at det EU-valg, der finder sted i maj, det er befolkningens første chance for ligesom at reagere på den ydmygende voldtægt, man netop er blevet underkastet af de politiske partier. Og der vil jeg sige, at der er en ting at gøre. Det er ram dem, hvor det gør ondt. Altså, om man stemmer på det ene eller det andet politiske parti, ændrer ikke noget ved den politik, EU fører. For den bestemmes ikke af EU-parlamentarikerne. Den bestemmes af det her finansoligarki netop nu. Så det er ikke et spørgsmål, skal vi stemme socialdemokrat, skal vi stemme venstre, SF, radikale venstre. Nej, det kommende valg må dreje sig om, det er at begynde den afstraffelse af partierne, som er nødvendig. Fordi hvis det er sådan, at folk siger, jamen vi stemmer ikke på de partier, de seks partier, der lavede dette forræderi, de kan glemme, at jeg stemmer på dem til Europaparlamentsvalget. Det, de frem for alt mærker, det er, at de mærker de mange, mange penge, de regner med at få ind i form af alle de bidrag, de får fra EU i kraft af, at de får de forskellige stemmer. Og derfor, så bør man sige, fint, så lad os straffe dem der, hvor det gør ondt, lad os straffe dem på pengepunkten. Det er det eneste, de forstår. Så lad os sørge for, at de her partier ikke får de penge. Og så lad det, så at sige, være en del af de mange lektioner, som de nu må have i at stoppe dette forræderi mod os, mod befolkningen, mod vores land, som de har gang i. Altså, man kan jo direkte sige til disse partier, når I ikke repræsenterer os, hvorfor fanden skulle vi så blive ved med at stemme på jer? Så det er tid, at folk træder ind på scenen, at kommer herned, læser vores ting, forstår, hvordan verden og universet fungerer, så man kan tage lederskab, således at man i de meget dramatiske tider, der kommer, man kan gå ud, man kan være aktiv, man kan tage lederskab, man kan sørge for, at vi skaber et paradigmeskifte, man kan sørge for, at vi får grundlaget for en ny renaissance. Så det kan godt være, Bjarne Corydon føler sig som universets sorte fyrste lige nu. Jeg kan alt. Men jeg vil garantere for, at hvis vi gør, hvad vi skal gøre, så vil det være en pyrrhussejr. Så vil det være en møllesten om Bjarne Corydon og de her partiers hals. At det, at de gjorde det her, det var bare et skridt for meget. Og der vil jeg så sige, i stedet for, som man mange gange havde det i græsk mytologi, at når folk begik hybris og begik en stor udåd, så kom der så typisk en straf 3 eller 4 generationer senere. Så mener jeg, at vi skal være humane mod de kommende generationer, og så sørge for, at der bliver en helt anden kontant afregning. Ikke om 3 til 4 generationer, heller ikke om 3 til 4 år. Jeg finder faktisk, at folk skal agere, så vi meget hurtigt får markeret, det her, det går ikke, det finder vi os ikke i, det er så simpelt. Og så får nogle helt andre boller på suppen. Men det indebærer også, at man må være villig til at erkende, at disse politiske partier og det politiske system, vi har nu baseret på de partier, det har spillet fallit, og det kommer ikke til at løse problemerne, og derfor så må man tage ansvar for at bygge noget, der kan komme i stedet.